Volkswagen lukker fabrikker i Tyskland for første gang i bilfabrikantens historie. Er Europa ikke længere i stand til at konkurrere globalt?
Velkommen til Geopol. Geopolitik handler om, hvordan statsledere, virksomhedsledere og helt almindelige mennesker forholder sig til de begrænsninger og muligheder, som fordelingen af magt og afmagt over kloden giver. I skulle gerne i dag få nogle takeaways, når I ligesom er færdige med at høre på vores Geopol-podcast. Der er lige kommet en ny rapport fra Draghi til EU, og den hedder EU Competitiveness Looking Ahead. Og de vigtigste erkendelser i denne her rapport, det er nok, at tiden med åben global handel, styret af multilaterale institutioner, den er simpelthen forbi. We are going to be a society that basically shrinks. Det sagde Mario Draghi, da han fremlagde denne her rapport for EU. Og de tre vigtigste takeaways, det er, at den disponible indkomst per indbygger i USA er fordoblet i forhold til indbyggertallet i EU siden 2000. Og det skal der ændres på. Og EU og USA er jo bagud både over for USA og Kina, og derfor skal EU ændres. En anden takeaway, det er, at spørgsmålet er, om EU kan være en global spiller, eller om europæisk økonomi simpelthen er blevet for gammel og ikke konkurrencedygtig. Og den tredje takeaway er, at geopolitisk betyder det, at Europa ikke kan leve op til, hvad der var af ambitioner med EU fortsat at give Europa en plads i verden. Mit navn det er Lars Bankert Struve, og jeg er generalsekretær i den sikkerhedspolitiske tænketank. Og med mig til at lave geopolitik i Geopol i dag er min gode ven
Mikkel Vedby Rasmussen, og jeg er professor i statskundskab på Københavns Universitet. Og Lars, det var da en deprimerende omgang, Draghi, han præsenterede for Europakommissionen her.
Ja, det er en hudløs, ærlig rapport, der handler om, hvordan at EU ikke lever op til de forventninger, der er til EU.
Og det er jo egentlig, det er jo sådan lidt sjovt med os europæere, det gælder jo ikke mindst for os danskere, at vi har sådan en forestilling om, at vores samfund er de rigeste, med den fedeste teknologi, de bedste veje, de mest hurtigt kørende tog, de pæneste lufthavne i hele verden. Og selv hvis vi kommer ud i resten af verden og ser noget, der muligvis ser lidt anderledes ud, så påvirker det egentlig ikke rigtig den grundlæggende indstilling. Og jeg tænker, det Draghi vel egentlig siger til os, det er, hvis I ikke passer lidt på, kære venner, så ender I med at være sådan et turistland. Folk kommer til at sige, nej, hvor bor de sødt og gammeldags.
Ja, og det er ret vildt at læse rapporten. Den falder i to dele, må vi heller lige sige. Der er sådan en indledning på 64 sider, og så er der sådan en dybdegående rapport på cirka 400 sider. Og i den indledende del af rapporten, den der hedder delrapport A, den har ligesom fire legoklodser, der beskriver, hvad er det her, man skal gøre. Og så for den, der er interesseret i at gå i dybden, så skal man så læse delrapport B, hvor man for eksempel går ned i kunstig intelligens, går ned i innovation, går ned i ressourcer, går ned i 10 delopgaver, som man skal få kigget på, også transport og sådan nogle ting. Så det er ligesom, hvordan rapporten er struktureret, og så kommer den med nogle meget klare råd til EU. Og jeg vil gerne starte min kritik af rapporten her, fordi de fleste vil nok hurtigt opdage, at vi synes, det er en god rapport. Men den har måske det problem, at den skulle have været vendt om.
Hvad tænker du på?
Jeg tænker på, at det her det er en rapport, der afleveres til EU, og derfor taler den til, hvad skal EU gøre. Men den burde måske i virkeligheden, for at den virkelig kan få en ordentlig gennemslagskraft, tale til de enkelte stater. Hvad får I ud af det her? Hvad kom, hvis I gør nogle ting her sammen med EU? Hvordan kan I så styrke jeres stater i forhold til jeres indbyggere? Fordi Mikkel, som vi talte om, inden vi gik i gang med, så er der sådan der er to grundlæggende problemer, som han kommer ind på. Og det ene, det er innovation, og det andet, det er demografi.
Ja, det er vel det, vi kommer til at fokusere på her. Og så tænker jeg også, hvis jeg må fortsætte kritikken, så er der jo en risiko for, at det den her rapport i virkeligheden bliver brugt til alle de 400 gode analytiske sider. Det her, de bliver brugt til at forlænge muligheden for at udstede EU-obligationer, som EU fik lov til under corona. Og det ser ud til allerede nu, at det rapporten bliver brugt til i Bruxelles, det er at sige, hey, vi skal have fortsat med at have lov til at låne penge i EU, fordi der er stadigvæk en krise, hvor vi skal kunne investere. Og uanset om det er rigtigt eller ej, så ville det bare være synd, at analysen bare kun kom til at handle om, at nu skulle man få lov til at tage det stik hjem i Europa. Skal vi tale om lidt om demografi? Fordi jeg synes, altså jeg ved ikke med dig, Lars, men jeg synes, demografi er fascinerende. Altså, der er i virkeligheden meget få samfundsvidenskabelige ting, som er båret af lovmæssigheder. Altså, at vi kan forudse lang tid ud i fremtiden, hvad der vil ske. Men det kan man jo, når det handler om fødsler og død, og de andre ting, demografi handler om. Fordi de børn, der er blevet født i går, de bliver voksne på et bestemt tidspunkt, for børn på et bestemt tidspunkt. Vi kan forudse udviklingen mange år frem, sådan 100 år måske i virkeligheden. Og i virkeligheden er det jo også demografi, der er afsættet i den her rapport. Fordi som vi jo også kender fra den danske økonomiske debat, så har debatten i Europa handlet om, hvor mange mennesker, der var til rådighed for at arbejde. Fordi i mange år har den måde, man skabte økonomisk vækst på, det har været, at man øgede arbejdsstyrken. Det kunne man gøre med at få en befolkning, der voksede, ved at få flere kvinder i arbejde, ved at sørge for, at der kom flere migranter til ens land, så de kunne arbejde.
Ved at holde befolkningen rask, så den bedre kan arbejde, ved, når den er blevet mere rask, at kunne holde befolkningen længere tid på arbejdsmarkedet, hvilket jo er en del af den diskussion, vi skal til at have i Danmark nu, som både i dag, vi optager nemlig torsdag, at Fagbevægelsens Hovedorganisation har været ude og ville diskutere, og statsminister Mette Frederiksen har taget det op. Altså, så det her er nogle helt centrale begreber, som man bliver nødt til at forholde sig til.
Og jeg tror, det er en super vigtig pointe, fordi hele den der diskussion om arbejdsudbud, det er ligesom det, der har fyldt i den danske økonomiske debat i årevis. Men nu er statsministeren og fagbevægelsen og i virkeligheden også en masse andre begyndt at sige, at det kan også være, at vi skal gå lidt hurtigere på pension og sådan noget. Og det skyldes mange ting, men det skyldes måske også, at sådan ligesom effekten af de der tiltag er ved at fortage sig. Og det er de, fordi at nu er vi ved at være så få mennesker, og der er udsigt til, at vi bliver så meget færre, at du ikke kan bruge arbejdsudbud som det, der driver væksten længere.
Altså, og så, ja, jamen lad os få talt på, fordi det gør, altså, og her har vi lige præcis muligheden for en gang skyld at have relativt validerbare tal, nemlig at Draghi og hans rapport forudsætter, at i 2040, altså om i virkeligheden ret få år, der er det sådan så, at arbejdsstyrken er skrumpet med tæt på 2 millioner arbejdere, og det kommer til derefter at ske hvert eneste år, så vi kommer til at se en dalende arbejdsstyrke om meget, meget, meget kort tid, som har voldsomme konsekvenser for hele EU's økonomi.
Og jeg tænker vel, at den erkendelse, altså at vi nu går, og det er jo i virkeligheden for første gang siden, hvad ved jeg, 1800-tallet, at vi nu går fra en verden, hvor vi ikke hele tiden får en befolkning, der stiger, til en verden, hvor befolkningen falder. Altså det eneste sted, der vil være befolkningsvækst om relativt kort tid, det er i Afrika. Resten af verden, der bliver der færre og færre mennesker. Så vi kan heller ikke forlige os på, at vi kan øge arbejdskraften, fordi hvor skulle de komme fra? Og så er der jo kun én ting tilbage, det er enten at arbejde mere effektivt, eller sørge for, at man øger effektiviteten på andre måder ved nye teknologier og sådan noget. Og det er vel derfor, at Draghi-rapporten gør så ondt. Fordi det, den siger, det er, ja, men altså, I har ikke udviklet de der teknologier. Så det er sådan lidt svært at se, hvor den der økonomiske vækst kan komme fra, ikke?
Ja, hvis vi kan lave et billede med sådan, vi bygger med Lego-klodser, så kan man sige, jamen, den plade, man sætter sine Lego-klodser op på, den bliver mindre og mindre, det er befolkningen. Og de 4 grundlæggende klodser, som Draghi taler om, at man skal bruge, jamen det er, at for det første, så skal der ske en fuld implementering af det indre marked, og det er han ret skeptisk overfor, om det er sket på nogen som helst måde på nuværende tidspunkt.
Men det er jo bare sådan lidt underligt, fordi var det ikke hele, sådan som jeg husker det, til det der indre marked, det var sådan noget 80'erne,
Jo, men han påviser i rapporten, at det er altså ikke lykkedes af enormt mange forskellige årsager, men vi har ikke gjort det, vi har kun gjort det delvist. Den næste Lego-klods, det er ligesom, at man skal lave en strategi, hvor industri, konkurrence og handelspolitikker de ikke bare skabes, men at de rent faktisk koordineres og tilpasses hinanden, sådan så at tingene passer sammen, som det gør, når vi arbejder med Lego-klodser.
Og mener han der EU's politikker, eller mener han det, du nævnte før, altså hvad der sker i Bruxelles, og hvad der så sker i de nationale hovedsteder, eller mener
han det? Jamen, han mener jo faktisk begge dele, og det der, hvor rapporten måske er svagest overhovedet, det er, hvordan kan vi lave koblingen imellem de nationale strategier for industri, konkurrence og handelspolitik, og så EU's strategier. Altså fordi, der skal simpelthen bedre koordinering til, og han taler meget om koordinering, men hvordan det kommer til at ske, det kan vi måske sætte lidt spørgsmålstegn ved. Så er der finansiering af de vigtigste indsatsområder, som den tredje klods, og det betyder, at der er massive investeringsbehov, der ikke er set i mindst et halvt århundrede i Europa. Det er virkelig vildt, det her, det han ender at tale om her.
Og det var det med obligationerne, jeg nævnte før, ikke? Altså, hvordan det her så bliver et argument for, at EU fortsat skal begynde at låne penge. Hvilket måske taler lidt imod nogle andre dele af rapporten, der netop viser, hvor meget både EU og medlemslandene er i gang med at gældsætte sig.
Jo, og så er der så den fjerde ting, og det er at reformere EU med at have færre regler og bedre koordinering.
Og punkt 4 skulle ligesom have været med under alle omstændigheder, ikke? Altså det skal ligesom være en del af en EU-rapport, uden jeg egentlig altid føler, at de sådan helt leverer på det.
Ja, altså han siger, der skal skæres 25% af alle de regler, der er, og kigger meget på de små og mellemstore virksomhederne, og hvordan at de er plaget af den ene regel efter den anden, og hvordan at de her regler konstant ændres. Og der vil jeg sige, at der er vel en eller anden form for traction på det her. Altså, der er rigtig mange, der taler om det her, men det er ligesom om, at han faktisk siger, vi bliver nødt til at gøre det her ærligt, fordi ellers så kommer det ikke til at ske.
Og der synes jeg egentlig også, at den her rapport adskiller sig fra meget andet rapportskrivning i EU. Altså måden, man jo tit laver ting på i EU, det er, at man laver relativt store rapporter. Det var også noget, vi gjorde i Danmark engang, det vi holdt op med. Men man laver grundige analysearbejde, som så skal lede til nogle processer. Men det er ikke altid, at de analyser er helt så kritiske over for projektet i sig selv, som jeg synes, Draghi er. Og det er altså point for det. Altså han er blevet bedt om at stille spørgsmålstegn med nogle store ting, og det gør han så også. Og nu siger jeg noget, som jeg tror, jeg gentager noget, du sagde før, Lars, men det gør det jo ikke mindre klogt. At problemet er så lidt, at den analyse, fordi den er så ærlig, så også bliver sådan lidt upolitisk. Altså, at han så i virkeligheden ikke går skridtet længere og siger, jamen, jeg kan se, der er det her problem, vi er konkurrencedygtige nok, vi laver for mange regler. Men han siger så ikke, hvorfor vi gør det. Altså, han siger ikke, hvad det er for et politisk system, der producerer det her. Og jeg synes da godt, jeg lidt kan frygte, at en af grundene til, at EU producerer så mange regler, det er ligesom, at man ganger lysten til regler op med antallet af medlemsstater. Jeg vil gerne have en regel på det her. Jeg vil gerne have en regel på det her. Se det nylige Europaparlamentsvalg. Hver eneste kandidat i Danmark skulle fortælle, hvad de ville gå ned og få ændret i EU. Hvis du ganger det op, så har du en masse folk, der møder op dernede med et brændende lyst til at få lavet et nyt direktiv om et eller andet. Og det er en del af systemets logik. Hvordan får Draghi vendt den om? Det, altså, jeg er ikke sikker på, at der er et svar på det spørgsmål, men jeg vil så meget gerne høre det. Altså, hvad er visionen med det her?
Og der siger han jo, at EU's Han siger i virkeligheden, at EU skal ændre kultur. Og når han siger, at EU skal ændre kultur, så tror jeg faktisk, at han mener, at embedsmændene skal ændre kultur. Sådan så, at deres løsning på et problem ikke går hen og bliver til, at vi bliver nødt til at lave noget ny lovgivning eller nyt regelkompleks på det her område. Men måske overveje, kan vi bruge allerede eksisterende lovgivning til at løse det her problem med. Men altså, noget af det her, hans løsninger er jo blandt andet digitalisering, og så, jeg synes simpelthen, det er så lækkert et udtryk, dekarbonisering, altså det er jo det, vi kalder for den grønne omstilling i Danmark, ikke? Men dekarbonisering af økonomien.
Det er kun, hvis du siger dekarbonisering, du får et bogstavrim ud af det, ikke?
Ja, det er jo det. Altså,
der er ikke andet at gøre.
Ja, så vi skal digitalisere, vi skal dekarbonisere økonomien og øge EU's forsvarskapacitet. Det er sådan ret, altså, han taler om grøn omstilling, han taler om digitalisering, og han taler om sikkerhedspolitik. Det er de tre nøglebegreber, der er, og det skal løftes ved, at man kigger på økonomien og hvordan man kan investere i det.
Jo, og så taler han om en investeringsandel, der skal stige til 5% af BNP. altså så er vi jo op på niveauer, som vi skal vel tilbage til Marshallplanen og 50'erne og 60'erne, før der var den type investeringer i europæisk økonomi.
Ja, altså for Danmarks vedkommende, der er vi i 1960'ernes vildt blomstrende økonomi, for at vi kan se noget, der minder om det her.
Men det siger måske også noget om, hvor lav investeringsandelen er blevet. Altså, det vil hans indirekte kritik, ikke? At EU har simpelthen forsømt at investere i nye teknologier og nye måder at organisere sig på. Ser unionen ser ud, som den har gjort længe. Det er nytænkning, det her handler om, ikke? Og det er at sætte penge bag ved de nytænkende ord.
Ja, altså jeg tror, at noget af det, jeg har tænkt meget over, fra rapporten blev offentliggjort over de forsamtaler, vi to har haft til, at vi nu sidder her og laver podcasten, så er det, at når vi i EU-sammenhæng har talt om konkurrence, så har det været regulering og ikke forøgelse af konkurrenceevne.
Men det synes jeg er en god pointe, fordi det handler, der er vel også noget, måske kan man kalde det ideologi i det, at vi har troet på, at hvis det var os, der regulerede sociale medier eller data bedst og først, så ville det forme markedet, dermed ville EU sætte nogle standarder, dermed ville europæiske virksomheder være bedre i en sådan global konkurrence, og så ville den, ligesom, så ville den køre videre. Og der er vel i virkeligheden sket det modsat, ja. Nemlig at EU har reguleret en masse, og det har så gjort, at når Apple lancerer sin nye iPhone, så kan den komme til Storbritannien, men det er så tæt på det europæiske kontinent, den kan komme, fordi den indeholder alle mulige nye smarte AI-ting, som ikke går med europæisk datalovgivning. Og på den måde ender EU med at have produceret regler, i stedet for at have produceret vækst.
Og det er helt vildt. Altså, og det er, det går hen og bliver uforståeligt, fordi at i virkeligheden for, at den grønne omstilling kan lade sig gøre, sådan så at vi kan vækste på de rigtige måder, på en ordentlig grøn måde, så har vi jo brug for, at der tilføres os midler, så vi kan lave den her grønne omstilling. Og hvis vi er dårlige konkurrencemæssigt, jamen, så kan vi ikke få de midler. Altså, så det, tingene giver ikke mening, og det er måske i virkeligheden noget af det, der er det deprimerende ved at læse Draghis rapport. Ikke? Altså, hvad er det, at Margrethe Vestager, hun har siddet med i EU? Jamen, det har været at fortælle forskellige IT-virksomheder, det der må I ikke gøre. Og det har jo ikke været at sørge for, at der kommer en stærk europæisk vækst. Snart tværtom. Altså, det er jo resultatet, hvor brutalt det end lyder.
Ja, så konkurrence her er blevet fortolket som noget, der skulle reguleres, ikke som noget, der skulle hjælpe en med at komme videre, ikke?
Så det kan være, at vi skal til at bore os lidt ned i, hvad det er, at Draghi egentlig mener, at vi måske skal gøre.
Jo, fordi han vil jo blandt andet gerne have, at vi skal investere i viden og innovation. Altså han taler om, at EU skal overkomme innovationskløften mellem USA og Kina inden for avancerede teknologier.
Og her er rapporten stærk, ikke? Fordi så kommer den altså med nogle eksempler, hvor man bare kan sige, okay, vi er faktisk bagud.
Jamen altså EU er på fjerdepladsen med at hjemtage patenter. Altså i 2021 havde Kina 25% af patenterne, USA 21%, Japan 18% og EU 17%.
Altså,
så er der noget, der mangler, ikke?
Jo, markant. Hvis vi kigger på videnskabelig produktion fra universiteterne, jamen, altså, så lægger vi efter Kina og nogenlunde på niveau med USA. Kigger man på det, man kalder for højkvalitetspublikationer, altså 10% mest citeret, så lægger vi på niveau med USA, men halter efter Kina. Og hvis vi ser på population, så burde vi jo lægge foran USA, ikke? Altså, de her tal, de er jo ikke reguleret for, hvor mange indbyggere der er i de stater, vi kigger på, men vi lægger dårligt. Og på trods af det, så siger Draghi i øvrigt, at forskning eller uddannelse sundhedsvæsen og velfærdsstater, der er vi stærkere. Det er noget af det, der så er det, der kan generere den vækst, der skal til, for at vi ikke falder bagud. Ikke?
Jo, altså, som universitetsperson, så kan jeg godt blive lidt bange for at læse de der tal. Fordi det jeg næsten kan forudse med sikkerhed, der vil ske, det er, at folk siger, så skal vi afsætte flere penge til forskning. Og det tror jeg med al respekt ville være fuldstændig spild af penge. I hvert fald, hvis vi gør det på den måde, som vi plejer at gøre det. Fordi vi har sådan en idé.
Hvordan det?
Det lyder måske lidt paradoksalt, og det er ikke, fordi jeg er imod vidensproduktion, snart tværtimod. Jeg tror bare, man skal tænke over, at det er et område, hvor vi ikke har lavet andet end at hælde flere penge i rigtig mange år. Og det, der så er meget tale om...
Nu bliver du slagtet af din fagforening.
Nej, men ja, jeg er sjældent enig med Dansk Magisterforening om noget som helst på det her område. Og det tror jeg måske skyldes, at ofte så er det argument, der kommer fra sektoren på det her, det handler i virkeligheden om, at vi, og det er jo ikke så underligt, gerne vil have flere penge. Og at vi egentlig gerne selv vil have lov til at bestemme, hvad de skal bruges til. Og så går de ind til det, man kalder grundforskning. Og det er helt sikkert, at der er en sammenhæng mellem grundforskning og så, at du kan lave teknologi. Jeg tror bare, at nogle gange så bilder vi os selv ind, at man kan gå og lave grundforskning, som er lystborgen næsten. At man skal bare gå og hygge i laboratoriet, så finder man ud af et eller andet, og så kan det med tiden komme hen. Altså, der er, når man holder sådan nogle universitetssammenkomster, så er der næsten altså en gang 10 en tale, der man forklarer om, hvordan folk gik og lavede et eller andet laboratoriet, og pludselig skete der et eller andet andet, og så senere blev det til et patent, og det var fantastisk. Men hvis det er sådan, vi tror, man laver viden, så er spildet jo enormt. Hvis man sammenligner med amerikanerne, ikke? Så er de jo langt mere problemorienterede. Altså, vi vil gerne udvikle en dims, der kan det her. Så kan man med udgangspunkt i det prøve at sige, okay, inden for det her felt kan vi så lave noget grundforskning. Og selv da, så er spildprocenten jo enorm. Jeg tror, du nævnte spildprocenten hos DARPA. Som...
Den er 97. Altså, og DARPA, det er den amerikanske forsvarsforskningsorganisation, hvor man altså meget målrettet, vi skal have verdens bedste forsvar, kaster milliarder ind i blandt andet grøn forskning. Og der er det sådan så, at de regner selv med, og har forsvaret det mange gange over for kongressen, hør lige her, vi laver fuldstændig målrettet forskning, og vi lykkes kun i 3%.
Men hvis spildprocenten på noget, der er meget, meget målrettet og defineret. Vi vil gerne løse det her problem, hjælp os. Er 97%. Så er det jo ikke svært at forestille sig, hvor stor spildprocenten er på noget, hvor man vender bøtten om og siger, vi starter bare med at tænke over verden, og så kan vi se, om der kommer et eller andet ud af det. Og det er jo ikke, det er jo ikke fordi jeg er imod, at man sidder i sit elfenbenstårn og hygger sig. Jeg holder selv meget af det. Men jeg er imod, at vi tror, at bare fordi vi kaster flere penge efter viden, så får vi også mere teknologi ud af det. Det gør vi ikke. Jeg bliver sådan helt... For det er vigtigt, det her. For jeg tror, at hvis man i stedet for begynder at tænke i mere problemorienteret, nogle af EU's forskningsprogrammer prøver det her, men det er i virkeligheden så svært for dem at tænke på den måde, fordi at de i virkeligheden gerne vil lade som om, de ikke laver industripolitik, og de ikke laver nogen andre former for politik. Og det betyder jo, at så kan man jo ikke stille skarpe problemer. Så ender man med kun at kigge på kvalitet og proces, og det er også vigtigt, men man kan faktisk også kigge på, hvad det er, man gerne vil have ud af det. Og det kender vi jo også for forskningsdebatten herhjemme. Lige snart politikere begynder at blande sig og sige, at vi vil faktisk gerne have, at vores penge bliver brugt til det og det, så kommer der jo et ramaskrig, ikke? Så spørgsmålet er egentlig, nu tror jeg efterhånden, jeg har hvad hedder det, deduceret mig frem til, hvad mit eget argument er, Lars. Det er, at spørgsmålet er vel egentlig, om vi i Europa, og det gælder også i Danmark, er tydelige nok på, hvad det er, vi egentlig gerne vil have viden om. Hvad det er, vi egentlig gerne vil lave innovationen om.
Og det tror jeg, at vi er alt for dårlige til. Altså, der er alt for dårlig en kobling imellem akademia, og så det, der går hen og er industrien, og særligt tech-industrien. Det er den ene del. Og den anden del er, at vi kan jo i den her rapport se, hvordan er vi i Europa... Altså, en ting er, at vi taler om, at der er en dårlig kobling, og vi får for lidt ud af det. Men vi underinvesterer også, ikke? Altså, så tingene bliver endnu værre, ikke? Altså, vi bruger 270 milliarder euro mindre end USA på forskning og innovation.
Så vi bruger færre penge forkert?
Vi bruger færre penge, og vi bruger dem så forkert, ikke? Altså, så er det ligesom dømt til at gå galt. Og altså, hvis vi kigger på, hvad det så har af effekt, så er det jo altså, at Europa sidder fast i, hvad man kalder for sådan en statisk industriel struktur. Og hvis vi kigger på, hvad for eksempel Torben Møller var ude at sige, da han var direktør for hvad hedder det, Pension Danmark, jamen, og andre steder, så synes han, at man skulle satse på de små og mellemstore virksomheder. Men virkeligheden er jo altså i Europa, at det er slået fuldstændig igennem, fordi der er ingen EU-virksomheder, men markedsværdi på over 100 milliarder euro er blevet oprettet fra bunden i Europa over de sidste 50 år. I USA er det 6 amerikanske virksomheder med en værdiansættelse på over 1 billioner euro, der er blevet oprettet i denne her periode.
Og de virksomheder kender vi jo alle sammen, ikke? Ja, det er Microsoft, det er Facebook, det er Intel. Det er sådan nogle virksomheder, som investerer i den nye økonomi. Så pointen her er vel også, at Volkswagen er der stadigvæk. Men Volkswagen skal lukke fabrikker. De skal ikke åbne noget nyt, fordi det er i virkeligheden gammel teknologi.
Nemlig, og at der ikke... Altså, vi taler meget om innovation. Vi taler meget om startups. Vi taler meget om entreprenører. Ja, ja. Men når de så har startet denne her virksomhed op, og det går godt, hvad sker der så? Så for at få yderligere kapitaltilførelse, så går de ud af EU og går til USA. En af mine gode venner, Thomas Black Petersen, der har haft sin egen tech-virksomhed, han har arbejdet med det her og sidder lige nu og kæmper for, at det bliver nemmere og bedre at få tilført og få nogle af de her tech-virksomheder på børsen, altså sådan så, at de kan hive penge hjem i Danmark eller i Europa. Men det er simpelthen bare svært, og vi har lavet det svært for os selv at få de her virksomheder bragt videre, sådan så de ikke bliver opkørt af for eksempel amerikanske virksomheder.
Og den geopolitiske pointe i vores snak om innovation, den er vel, at vi befinder os i en verden, hvor konkurrencen globalt er meget større, end den nogensinde har været. Og hey, altså grundlæggende, det er jo meget fint. Altså, så får vi får hurtigere lavet smarte elbiler, fordi der er en konkurrence mellem Kina og USA og Europa om at gøre det her. Men det betyder vel også, at det går meget hurtigere i refordelingen af velstand og vel også magt i verden, ikke? Så det, Darke vil i virkeligheden fortælle os, det er, når man altså fint nok, hvis I fortsætter, som I gør nu, så kommer Europa ikke til at bestemme super meget af den her verden.
Nej, altså han har et fint eksempel med den grønne omstilling, hvor han jo siger, jamen hør her, EU er super dygtig og førende på grøn omstilling. Men Kina er altså ved at indhente os, fordi vi ikke investerer nok i det her, og fordi vi ikke agerer nok inden for det her område. Og det var altså koblingen fra forskningen over opstart af virksomheder til finansiering af at gøre de her virksomheder større. Det er vi simpelthen bare for dårlige til.
Og bliver effekten så ikke også, at europæerne selv måske så begynder at tænke på, okay, hvis jeg gerne vil have forrentet min pension, så skal jeg da investere den i kinesiske tech-virksomheder, og ikke i tyske, eller franske, eller svenske. Fordi det er der, jeg får en forrentning for mine penge. Og så lige pludselig, så begynder Europa jo ikke engang at tro på sig selv, og så har vi ikke pengene til at lave de her investeringer.
Og de der investeringer, de er jo også afhængige af at kunne få fat i nogle råmaterialer. Og det er jo så en anden pointe hos Draghi. Det er hele den her sikkerhedspolitiske pointe, som han kobler nøje til, om vi kan have vækst og fremgang. Og det er jo for eksempel, at EU er dybt afhængig af en håndfuld leverandører til kritiske råmaterialer. De kommer primært fra Kina. Det er ligesom det ene. Det andet, det er jo altså så, at vi er dybt afhængige af import af chip til Europa, altså 75-90% af produktionen på det her område, det kommer fra Asien. Altså, så der er altså nogle afhængigheder her. Vi bliver simpelthen nødt til at forholde os til og finde ud af, hvordan kan vi, ikke dekoble os, men hvordan kan vi gøre os mindre afhængige og sikre os selv bedre?
Nå, og jeg tænker, politisk har det jo, altså, det hvor mange af de tips kommer fra, det er Taiwan. Dem, der ikke kommer fra Kina. Det betyder jo, at hvordan er det egentlig, EU ville forholde sig i en konfrontation mellem Kina og Taiwan? Vi ville jo simpelthen kunne stå og se på, at vi ikke ville kunne producere noget det år, eller de år, hvor den konflikt stod, hvis vi meldte os mod Beijing, ikke? Så der er noget sådan helt reelt udenrigspolitisk handlefrihed, der forsvinder på grund af de her ting.
Altså, Draghi taler, det mener jeg helt rigtigt om, at vi bliver sårbare over for afpresning eller tvang i en konflikt- eller krisesituation. Ikke? Hans løsning er så, at vi så skal have brug for en ny udenrigsøkonomisk politik, hvor vi altså kobler, jeg vil kalde det for en geopolitik, og ikke en udenrigsøkonomisk politik, men
det
hvor
lyder
man
enormt meget som geopolitik.
Ja, ja. Ikke? Men hvor man ligesom får koblet de her ting sammen og forholder sig til det som EU. Og hvor er svagheden er jo nok sådan, hvordan laver vi koblingen imellem en EU-geopolitik med de enkelte staters geopolitik? Og så, det kommer han ikke med nogen løsning på, og den er jo nødvendig, for det her kan lade sig gøre.
Men Lars, er vi så egentlig ikke også kommet derhen til, hvor vi skal sige, hvad det er, vi vil holde øje med? For jeg tænker, det man vel skal holde øje med, det er, hvad er reaktionen på den her rapport i Paris, i Berlin. Det kunne egentlig også være meget sjovt at høre, hvad reaktionen var i London. Er der faktisk noget at samarbejde med de BRICS-itterne britter om på det her område? Fordi der er jo en risiko for, at det her bliver en rapport, som bliver valgt relevant i Bruxelles og ikke i hovedstederne, hvor der jo ellers er masser at snakke om, kan man sige.
Ja, altså jeg vil holde øje med, og nu kommer der et ord, som folk vil have, men kapitalmarkedsunionen, kommer den til at blive til en virkelighed? Ja, det er et kæmpe langt ord.
Jeg sad og prøvede at se, man kan måle det i centimeter. Hvad er kapitalmarkedsunionen?
Jamen, derfor bliver det kaldt for Capital Markets Union, CMU. Og det er jo lidt, skaber EU et indre marked, hvor at finansielle ydelser og lån er meget mere bevægelige end det, vi ser på nuværende tidspunkt. Fordi noget af det vigtigste overhovedet, som vi jo startede med at tale om, det er det her med, at det indre marked fungerer kun til en vis grad, og det andet element, nemlig der er behov for enorm finansiering af det her. Og kan vi faktisk flytte de her penge imellem de forskellige stater? Kan vi skabe de kapitaltilførsler, der er brug for en lille virksomhed med en, der er blevet uddannet ingeniør, eller hvad vedkommende nu er, og har fået en skide god idé til, at det kan gå hen og blive til en virksomhed med flere tusind medarbejdere?
Og så tænker jeg egentlig også, jeg vil være nysgerrig på, hvem der læser den her rapport. Altså Danmarks Grundforskningsfond skal have ny leder. Jeg vil da håbe, når vedkommende sender den ansøgning, og så er der en reference til det her i. Jamen, vi skal egentlig lave grundforskningscentre, der går på noget teknologi. Forskningsreserven, som er nogle afsatte midler på finansloven, skal også drøftes her i løbet af efteråret. Der har politikerne alt mulig mulighed for at sidde og bladre i Draghi-rapporten og sige, vi skal have noget om det her, og vi skal have noget om det her, og vi skal have noget om det her. Så der er jo egentlig også sådan nogle, altså der er de store ting, og der er institutionerne og alt det der, men der er vel egentlig også, hvis man gider at bruge en søndag eftermiddag på at læse den her rapport, muligheden for at lave nogle meget konkrete handlinger relativt hurtigt.
Jeg vil høre om danske politikere begynder at tale om den her rapport på en positiv måde, fordi som du siger, den er faktisk, der er nogen af 60 sider at gå til. Vi har sådan i Helvetica, hvad hedder det, Helvetica 14 eller sådan et eller andet, så har vi kogt den ned til 3 sider, hvor man har de vigtigste pointer. Så sværere er den ikke at gribe fat i, og det er noget, som en meget bred del af det danske folketing burde melde ind på. Det har noget at gøre med, hvordan laver vi grundlaget for en fortællelse af væksten af den danske velfærdsstat? Hvordan laver vi gode muligheder for danske virksomheder? Hvordan laver vi grøn omstilling? Hvordan laver vi en forskning, der taler ind til det her? Og det burde være noget, som hovedparten af alle danske politiske partier kan melde ind på.
Tak fordi du lyttede med på Geopol. Du kan finde os på App Store og andre steder, hvor du finder dine podcast. Husk at følge vores feed, så får du den nyeste episode, når den udkommer. Og brug 5 minutter på at give os en stjerne eller flere. Og skriv, hvad du synes om podcasten, så er folk med interesse for geopolitik nemmere ved at finde den.